представники профільних підприємств, шановні запрошені, починаємо згідно повідомлення секретаріату, є присутні більшість членів транспортного комітету, засідання комітету вважається правочинним, інформую усіх вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом. Також прохання натискати мікрофони при виступах для належного оформлення стенограми. Шановні члени комітету транспортного, вам розданий порядок денний. Є пропозиція, ще поступила пропозиція, щоб включити ще одне питання, номер 5 порядку денного щодо про створення робочої групи з доопрацювання проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення недоторканності права власності та інших речових прав на нерухоме майно і землю власниками відокремлених морських терміналів, внесений народним депутатом Вадатурським та іншими. Ми минулого разу розглядали це питання і узгодили, що буде створена робоча група для доопрацювання даного законопроекту. Тому пропоную прийняти порядок денний за основу і тоді включити п'яте питання і прийняти його. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу голосувати. Проти, утрималось, рішення прийнято одноголосно. Значить, так, хто за те, щоб включити в порядок денний питання щодо створення робочої групи з доопрацювання проєкту закону номер 3675, прошу голосувати. Проти, утрималось, рішення прийнято одноголосно. Більше немає пропозицій щодо порядку денного? Якщо немає, прошу голосувати. Пропоную затвердити порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утрималось, рішення прийнято одноголосно. Так, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання порядку денного – проєкт закону про внесення змін до статті 35 Закону України про дорожній рух щодо періодичності проходження обов'язкового технічного контролю, реєстраційний номер 5017 від 9.08.16 року, поданий Кабінетом міністрів України. Слово надається Горбасі Миколі Миколаєвичу, старшому консультанту секретаріату комітету. Коротко, будь ласка.
Прошу. Даний законопроект розроблений Міністерством внутрішніх справ на виконання плану імплементації директиви 2008/68 про внутрішнє перевезення небезпечних вантажів. Проектом передбачається внесення змін до статті 35 закону про дорожній рух щодо періодичності проходження обов'язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі у відповідність до положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Зокрема, встановлюється періодичність проходження обов'язкового технічного контролю щороку замість двічі на рік. Міністерство інфраструктури, Міністерство внутрішніх справ, Державна регуляторна служба, Укртрансбезпека і Національна поліція підтримують даний законопроект. Головне науково-експертне управління підтримує прийняття внесеного законопроекту за результатами розгляду в першому читанні за основу. Одночасно вважає, доцільно було б навести конкретні приписи директиви 2008/68, на підставі яких розроблена внесена законодавча пропозиція. Комітетом з питань запобігання і протидії корупції не виявлено корупціогенних факторів, і він відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет з питань бюджету теж підтримує даний законопроект.
Добре. Слово надається міністру інфраструктури України. Будь ласка.
Дякую, пане голово. З боку Міністерства інфраструктури ми також підтримуємо даний законопроект. Він відповідає євродирективам і спрямований на посилення безпеки руху і збережності людей. Дякую.
Цей законопроект вже був розглядався попередній законопроект, і він був підготовлений до другого читання, і тільки із-за того, що не було в залі кількох голосів, не набралось кількох голосів, цей законопроект не був прийнятий. Тому я пропоную це рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до статті 35 Закону України про дорожній рух щодо періодичності з проходження обов'язкового технічного контролю реєстраційний номер 5017 від 2.08.16 року прийняти в першому читанні за основу. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про автомобільний транспорт щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів транспортних засобів. Реєстраційний номер 6644 від 23.06.17 року, поданий народними депутатами Корчиком, Бурбаком та іншими. Слово надається Горбасі Миколі Миколаївичу, старшому консультанту секретаріату комітету. Будь ласка.
Проектом передбачається внесення змін до закону України про автомобільний транспорт, яким пропонується зобов'язати відправника вантажу здійснювати контроль за дотриманням встановлених законодавством норм при завантаженні автомобільного транспортного засобу. Водієві перевізника надати право перевірки вагових параметрів завантаженого транспортного засобу та відмови від перевезення у разі порушення габаритно-вагових норм при завантаженні та покласти адміністративно-господарську відповідальність за перевищення габаритно-вагових норм і на автомобільного перевізника, і на автомобільного, на відправника вантажу. Мінінфраструктури, Міністерство внутрішніх справ, Укртрансбезпека і Нацполіція підтримують цей даний законопроект. Головне науково-експертне управління підтримує законопроект з деякими зауваженнями і пропозиціями. Зокрема, вони вважають, що нова частина статті 47-ї, на думку фахівців, не відноситься до предмету регулювання цієї статті. Крім того, незрозуміло, яким чином водій має перевіряти вагові або габаритні параметри завантаженого автомобільного транспортного засобу, як зазначено у статті 49 законопроекту. Комітет з питань бюджету теж підтримує даний законопроект.
Слово надається автору законопроекту Корчику Віталію Андрійовичу. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Я вже неодноразово доповідав даний законопроект. І хочу сказати, що його мета залишилась без змін, а саме попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами. Тим самим виключаються надмірні витрати бюджетних коштів на усунення наслідків такого руйнування та поліпшуються умови забезпеченого руху на автомобільних дорогах. Проектом передбачається внесення змін до закону України про автомобільний транспорт. Проектом акта пропонується зобов'язати відправника вантажу здійснювати контроль за дотриманням встановлених законодавством норм при завантаженні автомобільного транспортного засобу та встановити відповідальність за порушення таких норм з вини відправника вантажу. Водночас водієві перевізника надається право перевірки вагових параметрів завантаженого транспортного засобу та відмови від перевезення в разі порушення габаритно-вагових норм при завантаженні. Прийняття акта сприятиме дотриманню всіма учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства та введення їх діяльності в рамках правового поля, підвищенню якості та безпеки перевезень автомобільним транспортом, що в свою чергу позитивно вплине на імідж України перед іноземними партнерами. Крім того, внаслідок дотримання усіма учасниками автомобільних перевезень вантажів встановлених правил виникне необхідність у залученні додаткової кількості транспортних засобів для здійснення необхідних перевезень, що позитивно вплине на ринок праці. Шановні колеги, вкотре прошу підтримати цей важливий законопроект за основу та в цілому. Дякую.
Слово надається голові Державної служби України з безпеки на транспорті Ноняку Михайлу Васильовичу. Будь ласка, Михайло Васильович. Дайте можливість. Ну, присядьте. Так, да, будь ласка.
Шановний Ярослав Васильович, шановні народні депутати, шановний міністр інфраструктури Володимир Володимирович. Дійсно, даний законопроект дуже важливий, і ми за нього боремося вже 2 роки. Було ряд різноманітних законопроєктів, і даний законопроект завдяки народним депутатам Максиму Бурбаку, Віталію Корчику і, зокрема, вам, Ярослав Васильович, і ряду народних депутатів присутні тут, які підписалися під цим законопроектом, який передбачає дійсно колективну відповідальність за тих порушників, які порушують вагові параметри і навантаження на дані транспортні засоби. Адже прекрасно всі розуміють, що збереження доріг в даний час він є архіважливо, адже уряд України виділяє
велику суму коштів на ремонт і будівництво українських доріг. Для того, щоб захищати і зберігати дороги, щоб у нас дійсно дороги були європейського зразка, тому потрібно цей законопроект, щоб він став законом. Дійсно, піднімаються штрафні санкції, розподіляється відповідальність від не тільки буде відповідальність на перевізнику, але буде відповідальність на вантажовідправнику, вантажоотримувачу. І на сьогоднішній момент Укртрансбезпеці, зокрема, доволі складно виконувати дану функцію, тому що не врегульовано чинне законодавство. Цей законопроект нам допоможе більш ефективніше працювати. Можу сказати цифри, якщо потрібно для комітету, якщо дозволите, Ярослав Васильович.
У вас регламент, ще дві хвилини.
Те, що ми перевірили, біля 300 тисяч транспортних засобів на сьогоднішній момент. Наклали штрафних санкцій більше 1,7 мільйона євро за перераховану плати за проїзд. Адже це в перерахунку на гривню буде порядка 50 мільйонів гривень. Сплачено вже до державного бюджету більше 15 мільйонів гривень. Зрозуміло, що штрафна санкція до статті 60 закону України про транспорт, яка передбачає 1700 гривень, вона не відповідає дійсно сьогоднішнім умовам. Вона є, на нашу думку, замала штрафна санкція, адже дійсно реалії життя і світ розвивається дуже швидко. Коли штрафна санкція буде передбачати 17 тисяч чи 34 тисячі, зрозуміло, що це буде стимулювати перевізників працювати більш ефективно і не перевантажувати відповідні транспортні засоби. Я прошу комітет транспорту, прошу всіх народних депутатів, які долучилися до даного законопроекту. Це народні депутати з різних груп і фракцій, з різних комітетів. Всього кількість народних депутатів 34, які підписалися під цим законопроектом, який дійсно важливий сьогодні для країни, і він потрібен. Я прошу його підтримати. Дякую народним депутатам.
Питання, пропозиції, будь ласка. Євтушок Сергій, будь ласка.
Дякую, пане голово. У мене запитання, пане Михайло, до вас. А можливо, навіть пропозиція. Те, що потрібно спасати дороги, які ремонтуються, навіть застережень немає, мови навіть немає. Бачимо, як нові дороги, особливо влітку, перевантажені грузові машини, колії, які, і це все видно. Ми бачимо також ці перевізні чи переїзні пересувні комплекси. Вони теж ваші?
Вони є на балансі. На сьогоднішній день всі пересувні комплекси є на балансі Укравтодору. Домовились. Буду меншими буквами говорити. Буду меншими буквами говорити.
Я ще не сформулював. Я ще навіть не сформулював це.
Сергій, будь
ласка. Звучали супер. Так я хочу сказати не тільки запитання і пропозиція. Чи не бачили би ви, щоб ми частину якусь певну грошей передбачали би і в місцеві бюджети? Аби все ж таки там дороги на тих місцях, я розумію,
фінансування хороша ідея.
Я розумію, що державного значення дороги це одна історія, а комунальні дороги це зовсім трішечки інша історія. Можливо, правильно було б частинку якусь в певному відсотковому вимірі направити до місцевих бюджетів. Це один момент. Другий момент, як в разі, якщо парламент, оскільки я так розумію, комітет наш підтримує даний законопроект, ініціативу, проголосує даний закон в цілому, і він буде набраний, набере чинності. Як далі буде? Ну, зрозуміло, що відповідальність по відправнику також вводиться, але ну, от десь відправник відправив, перевізник десь там посередині, десь догрузив там чи ще щось. От тут механізм такий. От скажіть, будь ласка.
Дякую, пане Сергію. Дійсно актуальні запитання. І стосовно першого запитання, яке ви задали, стосовно співфінансування місцевих бюджетів, і міністр інфраструктури, і керівники обласних державних адміністрацій однозначно підтримують дану норму. Що ми зверталися до обласних керівників обласних державних адміністрацій? Ряд областей заклало кошти на будівництво площадок на місцеві дороги, однозначно. І плюс ряд обласних державних адміністрацій закупило пересувні габаритно-вагові комплекси. Зокрема, такі як Львівська, вже на сьогоднішній день декілька таких пересувних комплексів працює. Миколаївська заклала 2,1 мільйони гривень. Донецька, Одеська, порядка 15 таких комплексів. Тобто ряд областей однозначно підтримує таку думку, ми також її підтримуємо і спільними зусиллями хочемо наводити порядок на наших дорогах. Стосовно інших комплексів, я би хотів ще момент.
Михайло, значить, питання щодо співфінансування, я правильно зрозумів? Співфінансування з місцевих бюджетів з умовою встановлення цих пересувних комплексів на дорогах місцевого та комунальних
так,
дорогах.
І так, і ще один нюанс. Ну, от саме слово пересувні комплекси. Я на власні очі бачив на Рівненщині, коли виїжджаю з міста Сарни, до прикладу, їду до міста Рівну. Дивлюсь, ряд стоїть щебеневозів, які везуть щебенку, очевидно, бачу, що вони перевантажені. Вже я тільки за місто виїжджаю, розумію, що десь біля Рівно будуть стояти ось якраз пересувні оці вагові. Можливо, краще зробити стаціонарні, щоб вони просто розуміли. А так вони до вечора стоять, пересувні, потім збираються, уїжджають, а вони собі поїхали.
Пане Сергій, ми хочемо працювати в цілодобовому режимі для того, тому і за єврокошти ми закупуємо 78 таких пересувних комплексів, які будуть курсувати по цілій країні, для того, щоб не об'їжджали, для того, щоб мобільно могли вони рухатися в кожній області і виявляти таких порушників. Стаціонарні – це добре, але все рівно стаціонарні комплекси будуть об'їжджати ряд транспортних засобів. І тому перспектива як пересувні, так і стаціонарні потрібно впроваджувати. Абсолютно тут підтримую вас. Але зараз, на сьогоднішній момент, для того, щоб збудувати ряд стаціонарних комплексів, потрібні колосальні кошти. Але для того, щоб уже робити відповідну роботу, і яку ми продовжуємо робити вже другий рік, потрібна кількість площадок для того, щоб ми цими пересувними комплексами 78, які ми отримаємо до кінця цього року, щоб ми могли мобільно рухати, курсувати в кожній області, в будь-якій області і виявляти даних порушників.
Добре, дякую. Ще які питання? Давайте, Віктор Миколаївич, давайте. Ігор, ну, Віктор Миколаївич. Добре. Ігор Васюник, будь ласка.
Дякую, перепрошую. Шановні колеги, ну ми всі прекрасно розуміємо, чому другий рік не приймається цей закон, так? Ми вже другий рік, напевно, даємо аграрникам можливість вивезти зерно з поля. Ну, напевно, не тільки їм, а й багатьом іншим. Тому, дивлячись на те, що 40 народних депутатів є майже авторами цього законопроекту і більшість транспортного комітету, я вважаю, що ми повинні прикласти всіх зусиль для того, щоб цей закон був прийнятий, щоб нарешті наші дороги були якісними і довговічними. Дякую.
Віктор Миколаївич, будь ласка.
Дякую. Я з своїм колегам абсолютно солідарен. Знаєте, як треба сьогодні, щоб ви сьогодні виступаєте, як уже караєте кого-то. А профілактику сьогодні, ну почуйте мене, ви так розказуєте, що сьогодні треба, ви знаєте, хто сьогодні є основними грузоотправителями. Так? Строите, делайте, дайте предложение принять законопроект, оборудовать, за чьи там гроши будет, за счет области и так далее. Выезжает автомобиль, взвешивается, система ГЛОНАСС работает, должна по всей Украине работать. Вы любой можете машину отследить. А то, что вы сейчас эти ваговые комплексы, это, ну, они нужны, так? Надо контролировать. Так? Но главное надо закладывать оттуда, где идет погрузка, в карьере и так далее. Пожалуйста, на железной дороге сюда ни один вагон не выйдет с карьера, пока он не там четко слева, справа там и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что все правильно, закон підтримувати надо, но надо смотреть дальше. И мы в прошлом созыве не приняли, потому что как, у каждого у того куча машин, у того куча машин, когда приняли, хотели систему ГЛОНАСС оборудовать, чтобы можно было каждую машину увидеть, где она идет, приехать ее проверить, значит, и пожалуйста. Поэтому, я думаю, закон принимать надо, ну, а дальше сегодня обязательно система, так как действует на железной дороге, ни один автомобиль с перегрузом не должен уходить сегодня с производства или там, где он грузится. Это моя такая думка.
Виталий, да, я тоже коротко. Виктор Николаевич, я, как всегда, говорю слушну думку, и спасибо вам за это. И, но я хочу сказать, что это будет наш первый крок. Я хочу, например, відмітити так само, когда ездил по Украине, бачив, как працює, например, в Хмельницкой области. Вони комбінуються, вони стоять як і на виїзді з міста, так і пересуваються. І от, наприклад, Сергій, виходить ситуація, коли вони бачать, що постійно стоять, просто знаходять шляхи, як об'їхати. Тому тут, якщо він є пересувний, то його можна як і тримати постійно, просто нікуди не переїжджати, а коли треба, просто переїхати. І це більш мобільно на перший, так скажемо, етап цього контролю, який збережує дороги. Тому ще раз прошу прийняти. Дякую за висловлені побажання і думки.
Будь ласка. Вадим Вадимович.
Абсолютно правильний законопроект, але єдине, що я просив би, може бути, учесть, якщо вийде. Знаете, юг Украины, я говорю в основном за Николаевскую область, несет на себе колоссальную нагрузку, потому что со всей Украины эти грузы с перегрузами, извините, 80, 108 тонн идет машина, температура летом 42 градуса, никакая дорога не выдержит. Учесть специфику областей, потому что у нас порты и основной поток грузов идет на Николаевскую область, таким образом страдаем прежде всего жители Николаевской области. Поэтому учесть при этом, чтобы и весовые комплексы, и может быть перераспределение на коммунальные дороги, чтобы тоже было, потому что в объезд действительно машины идут.
Значит, добре, обговорили. Есть еще какие-то питання? Алексей Білий.
Нет.
Будь ласка.
Кто-то должен сказать, что... И нет, наверное. Потому что мы его обсуждаем, это действительно законопроект уже второй год. Это не говорит о том, что мы... категорически против того, чтобы сегодня не выезжали. Именно правильная задача должна стоять. Не выезжали машины, которые перегружены на автомобильные дороги. И вот здесь нужно делать правильный упор по этому законопроекту. Это первое. А второе, мы категорически против того, что нести за это ответственность за перегруз должен нести и грузоотправитель. Потому как я, человек, сидящий перед вами и работая в промышленности, я немножко все-таки заключал договора о перевозках. И мне не важно, сколько и какими машинами грузоперевозчик будет отвозить мой груз. Я с ним подписываю контракт на перевозку груза. То есть, если мне надо вывезти 100 тонн шлака, я подписываю договор на вывозку 100 тонн шлака. Я не должен изучать, какими машинами он будет возить. ЗИЛами, КАМАЗами, КРАЗами, БелАЗами или еще чем-то. Это его проблема. Второе. Я ему обеспечиваю полностью весовой комплекс. Это мои затраты. Он может все приходить и пользоваться этими весовыми комплексами. И при этом не нарушать закон. Но он должен нести ответственность. Он должен нести ответственность за то, что он разрешает перегрузить его автомобиль. Потому как это дважды он сам себя наказывает. Первое, что он машину гробит. Второе, это то, что мы должны предупредить его, наверное, или сделать такие штрафные санкции, чтобы ему было неинтересно выезжать с нарушениями этого закона. Зрозуміло. Вот наша позиция.
Зрозуміло. Володимир Гусак, будь ласка. Будете відповідати? Ні. Хто все... Зрозуміло. Сергій Євтушок і закінчуємо. Добре. Зрозуміло. Міністр інфраструктури, будь ласка, коротко, та, бо у нас багато ще питань.
Дякую, пане голово. Насправді це базовий закон серед тих, які ми прийняли завдяки роботі транспортного комітету, особисто пана Дубневича, в 2016 році, створивши дорожній фонд і децентралізувавши Укравтодор. Без контролю за вагою нічого не буде, не треба будувати ілюзій. В всіх країнах Європи відповідальність в першу чергу поширюється на власника вантажу, відправника і отримувача. В окремих країнах Європи взагалі перевізник ні до чого, він відповідає тільки за норми роботи і сну, а не за те, скільки він везе. В нашому випадку ми зробили справедливий підхід, у всіх однакова відповідальність, високі штрафи, без цього збереження доріг не буде. Єдине зауваження, яке я би хотів наголосити, в ідеальній формулі ми повинні б мати надходження за штрафи в дорожній фонд з їх розподілом потім в автоматичному режимі на місцеві і на дороги державного значення. Але я би дуже хотів, щоб окрема премія, як це працює в фіскальній службі, як це працює в багатьох вже службах правоохоронних, йшла на рахунок транспортної інспекції. Щоб люди були персонально мотивовані. Що він розуміє, він штрафує, він не бере хабарів, але за це отримує премію за свою роботу. Це є персональна відповідальність, персональне прив'язання до своєї місця роботи. В протилежному випадку ми будемо мати ситуацію, коли буде завжди вибір, чи зарплата 7 тисяч гривень, чи 10, чи одноразовий хабар 500 тисяч гривень, і таких хабарів може бути 10-50 щодня. Не забуваємо про це. Дякую.
Розуміло. Пропонується рекомендувати.
Наприклад, Іспанія. Там відносить відповідальність тільки відправник вантажу і отримувач. Перевізник відповідає виключно за рух транспорту, в тому контексті, що він дотримується правил дорожнього руху, дотримується режиму руху з відповідними зупинками на відпочинок і на сон, як це передбачено законодавством.
І на сон, і на це, да, відповідальність так. Відповідає. Так. Але це несе відповідальність і груза, не груза відправник, а груза перевізник. Ви чомусь путаєте? Законодавство, хоч Германії, хоч Франції, хоч Бельгії. Давайте
ми запропонували справедливий підхід, однаковий для всіх. Ми запропонували однаковий підхід для всіх справедливий, щоб не було жодної дискримінації.
Добре, зрозуміло. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про автомобільний транспорт щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів транспортних засобів, реєстраційний номер 6644 від 23.06.17 року, прийняти в першому читанні за основу і в цілому. Прийняти за основу та і в цілому. Прошу голосувати. За, проти, утримались. Один проти, один утримався. Рішення прийнято більшістю голосів присутніх. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо прийняття авіаційних правил України, реєстраційний номер 6392 від 18.04.17 року, поданий народними депутатами України Васюником, Дубневичем та іншими, в тому числі членами транспортного комітету, Кадиков, Миколою Кадиколом. Законопроектом пропонується внести зміни до Повітряного кодексу України та нормативних актів в галузі нормотворення, сертифікації та визначення відповідності закони України про стандартизацію, про технічні регламенти та оцінку відповідності, про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Метою та завданням законопроекту є забезпечення ефективного впровадження положень законодавства Європейського Союзу в законодавство України щодо регулювання діяльності цивільної авіації. Так вносяться зміни до статті 11 Повітряного кодексу України стосовно відповідності авіаційних правил України стандартам і рекомендаціям практиці ІКАО, Євроконтролю, ЕАСА, інших міжнародних авіаційних організацій. Друге – тлумачення всіх технічних термінів і визначень відповідно до визначень, що містяться в стандартах і рекомендованій практиці вищеперерахованих організацій. Третє – можливості прийняття відповідних нормативних документів однієї з офіційних мов Європейськими агентствами з безпеки авіації. Комітет з питань бюджету в своєму висновку зазначає, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету. Головне науково-експертне управління в своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту та пропонує повернути однак зауваження не числені. Да, Микола Кадикло, будь ласка, голова підкомітету, бо ви більше...
Шановні колеги, нашій увазі дійсно пропонується цей законопроект. Він є фактично технічного такого характеру, оскільки ми хочемо адаптувати законодавство України до норм Європейського Союзу. Це є виключно тільки одна стаття 11 повітряного кодексу і оцих три вимоги, що ви тільки що зазначили. Бюджетний комітет погодився. Далі хочу сказати, що вчора було засідання підкомітету, де також ми дійшли згоди, щоб цей законопроект розглянути. То, що ви тільки що сказали про висновок головного...
Я думаю, що тут не було неправильно, бо потім наступне, то мені підготовили.
Ні. Тут все правильно ви зачитали.
Можливо, до другого читання підготовити.
Ми вчора погодили прийняти законопроект в першому читанні. В першому читанні за основу. Так. Оскільки от якраз ГНЕО дало свої пропозиції щодо невідповідності законопроекту. Але це воно стосується виключно якогось такого технічного також характеру, оскільки десь таблиця не була проведена в норму, тобто є суперечності. Законопроект, він погоджується, але...
Техніко-юридичні були поправки в таблиці, потрібно
так,
було
зробити. Так, так, так. Отут, я кажу, що вони от зазначають, що... Зараз я, дозвольте, коротенько. Так, технічний характер. Невірно оформлену порівняльну таблицю, пропозиція внесена не в той абзац, статті тощо. Єдине зауваження по суті стосовно неможливості прийняття та публікування нормативних документів уповноваженого органу з питань цивільної авіації в разі потреби однієї з мов Європейського агентства от такого характеру. Тому є пропозиція підтримати його в першому читанні за основу,
а поправками це можливо. Слово надається Більчуку. Голові Державної авіації Служби України Олександру Васильовичу. Будь ласка. Коротко, Олександр Васильович.
Шановний Ярослав Васильович, шановний пане міністр, шановні народні депутати. Я звертаюся, цей законопроект дуже необхідний нам для авіації, тому що нам необхідно змінити велику кількість нормативно-правових актів, за основу взяти європейські документи, для того, тому що на сьогоднішній день європейська модель, як на мене, є найідеальніша в світі, і ми повинні слідкувати і йти за цією моделлю. Дякую.
Добре, дякую. Так, пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо прийняття авіаційних правил України, внесений депутатами України, реєстраційний номер 6392, від 18.04.17 року, прийняти в першому читанні за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до питання четвертого порядку денного. Проект закону про державний бюджет на 2018 рік, реєстраційний номер 7000 від 15.09.17 року, поданий Кабінетом міністрів. Комітет з питань транспорту отримав лист від Міністерства інфраструктури України номер 4410-08-14-47 від 3.10.17 року, в якому висловлено три пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2018 рік. Зокрема, перше, збільшити видатки за бюджетною програмою ПКВК 3101-210, підтримка експлуатаційно-безпечного стану судоплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення НОПО-оглиблювальних робіт для проведення на річці Дніпро, обсяг видатків збільшити до 100 мільйонів замість 39,039 мільйона гривень, вказаних в проєкті, розпорядник державного підприємства «Укрводшлях». Друге, збільшити видатки за бюджетною програмою 3101-610 «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України», обсяг залучення кредиту позики до 250 мільйонів гривень замість 125 мільйонів гривень, вказаних в проєкті, головний розпорядник Мінінфраструктури. І третє, збільшення видатків за бюджетною програмою 3109010 «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» на 2018 рік за вказаними кодами економічної класифікації видатків бюджету на загальну суму 158,2 мільйона гривень замість 171,5, тобто збільшити на 158 мільйонів гривень. Вказаних, бо в проєкті вказано 171, а потрібно на 158 мільйонів більше. Вказаних в проєкті розпорядник «Укртрансбезпека». Щоб ми коротко пройшли по тих трьох питаннях, потім наступні будемо вже розглядати. Слово надається міністру інфраструктури. Це ваш лист. Чи не помінялося і по тих трьох питаннях, чи є?
Я коротко, дійсно, ми направили такого листа, просили би врахувати, бо це ті критичні позиції, які нам необхідно передбачити фінансування на наступний рік. Про шлюзи ми всі знаємо, міністерство вже виділило 100 мільйонів гривень, але цього недостатньо, бо роботи повинні тривати далі. По електричному транспорті. Те, що було зроблено спільно з транспортним комітетом ще в 2015 році, дало свій ефект. Міста почали закуповувати новий електротранспорт. Ми отримали нову кредитну лінію Європейського інвестиційного банку, хочемо отримати так само від Європейського банку реконструкції і розвитку. І ми би хотіли, щоб, власне, в 2018 році відбулися значні фінансування ключових міст України по оновленню свого рухомого складу електричного, а також розвитку потужності виробництва на території України. І третє, це, звичайно, питання транспортно-безпеки, теж підтримуємо. Дякую.
Так, слово надається голові Державної служби України з безпеки на транспорті Ноніку Михайлу Васильовичу. Тільки коротко, Михайло Васильович, бо тому що, що 158 мільйонів вам потрібно додати згідно листа, це видатки, які потребують на отримання.
Шановні народні депутати, прохання підтримати пропозиції Міністерства інфраструктури, пропозиції Укртрансбезпеки по збільшенню фінансування. Дійсно, сьогодні служба налічує 839 осіб, це гранична кількість людей. І ми не просимо більше коштів на більшу кількість людей, хоча відповідні листи направили, як і ми, так і міністерство, і ряд обласних керівників на Кабінет міністрів. Але зараз мова йде про інше, про в межах чисельності Укртрансбезпеки, щоб збільшити нам фінансування на 158 мільйонів гривень. Чому? Те, що говорив пан міністр Володимир Володимирович, це в тому числі зменшить корупційні ризики, адже заробітна плата в середньому буде в інспектора, ми йдемо мову про людей, буде в середньому 20-25 тисяч гривень. І це зможе взагалі мінімізувати ряд корупційних ризиків і проявів, які є в тому числі на контролі. В нас на сьогоднішній день не вистачає коштів на відрядження, адже ми говоримо про південні області, де є сухопорти, основні напрямки. Ми туди постійно відряджаємо людей. У нас коштів вже на сьогоднішній день у нас є дефіцит цих коштів на поточний рік. Реально Укртрансбезпека профінансована цього року на 53 чи 56%. І те, що нам Міністерство фінансів доводить на наступний рік, абсолютно цього недостатньо. Там фінансування враховане тільки на 52%. Тому просимо по ряду статей підтримати. Бюджетний комітет, ми направили відповідного листа, бюджетний комітет підтримує Укртрансбезпеку. Просимо транспортний комітет, щоб ви також, як профільний комітет, нас підтримали в цьому.
Михайло Васильович, і зараз я дам слово Михайло Васильович. Ми зараз розглянемо, надію, що буде позитивне рішення, і одним з джерелом наповнення збільшення суми для об'єднаної трансбезпеки, для вашого відомства, буде джерело, це надходження від штрафів і платежів. Одним з тим, тому що міністр на чому наголошував, щоб і звучала тут думка про те, що треба стимулювати працівників трансбезпеки, щоб ці вагові пересувні комплекси і вагові комплекси, щоб працювали, щоб надходження йшли в державний бюджет. От кращого, чим передбачити, що джерелом збільшення на 2018 рік цієї суми, одним з джерел наповнення, буде поступлення від штрафів ваших, воно Воно буде більше стимулювати трансбезпеку і більше порядку буде на дорогах. Ми як пропозицію дамо, а вже питання бюджетного комітету буде в тому. Чому? Тому що як ми дамо просто пропозицію від транспортного комітету, відповідно, ви впоратися в питання бюджетників про те, а де ж джерело надходження. Ви будете мати вже аргумент, що от одним з джерел пропонуємо, щоб було надходження джерела штрафів. Володимир Гусак, будь ласка.
Я дуже уважно слухав Михайла Васильовича, і безперечно ми підтримуємо трансбезпеку. Що значить, що вас профінансували лише на 58% цього року? Це хто? Міністерство фінансів затримує кошти, казначейство. Чому вам не дають кошти? Чому 58%?
Стрічка занижена була на
17. Занижена взагалі сума. Фінансування занижена по всіх статтях. І захищених, і незахищених.
Ну, тобто...
Вони по штатному, як ми розуміємо з листа, де ознайомлювався, то по штатному розкладу в них передбачено певна кількість працівників. Відповідно, коли передбачена стрічка в 17-му році не давала можливості їм виплачувати достойні зарплати. Вони зараз прорахували, Трансбезпека просить, щоб основним для збільшення зарплат, щоб зняти корупційну залежність низькооплачуваних працівників від можливості корупційних дій, щоб дати достойний рівень зарплати і тоді питати з них за результат.
Ми говорили і давали свої пропозиції, і я хочу ще зауважити, що це тільки враховано, от нам довів Мінфін, заробітну плату, тільки оклади, шановні народні депутати, шановні, оклад, ранг і вислуга, і все. Немає жодних надбавок і премій і так далі. За рахунок тої кількості, що ми постійно проводимо очищення Укртрансбезпеки, цього року в тому числі я звільнив більше 100 осіб, ми за рахунок економії фонду заробітної плати можемо людям давати надбавки і премії.
Так, переходимо. Зрозуміло. Нема питань, йдемо далі. Потім. Також пропозиції до держбюджету надала ПАТ «Укрзалізниця». Листи від 28.09.17 року за номером 3780-17. Номер це 523-37-85-17 з проханням передбачити в проєкті закону України про державний бюджет на 2018 рік бюджетні призначення. Перше. На перевезення пільгових категорій громадян у розмірі 931 215 тисяч гривень. Друге. На закупівлю 9 дизель-поїздів для забезпечення перевезень у приміському сполученні у розмірі 1,5 мільярда гривень. Третє – на придбання 90 нових пасажирських вагонів у розмірі 2 мільярда 286 мільйонів гривень. І четвертий лист був про те, щодо зменшення плати за землю, примінення коефіцієнту 0,25. Так, слово надається Михальчуку Сергію Дмитровичу, члену правління ПАТ «Укрзалізниця», по питанню, саме тут два листа є, питання, що дизель поїздів і пасажирських вагонів, це по пасажирських перевезеннях. Будь ласка.
Шановний Ярослав Васильович, шановні народні депутати, шановний міністр. «Укрзалізниця» розглядався це питання на бюджетному комітеті. Бюджетний комітет підтримує ці всі питання. Були направлені листи в бюджетний комітет. І є таке прохання до народних депутатів, до вас, Ярослав Васильович, все ж таки підтримати ці ініціативи «Укрзалізниці» і включити бюджет 2018 року. Яка ситуація сьогодні з пасажирськими вагонами? Ситуація критична. Якщо в 2000 році було в наявності 8600 вагонів, то на сьогоднішній день 4528 вагонів. Ми бачимо, що за 17 років на 50% впала кількість пасажирських вагонів. Це не тільки зв'язано з тим, що вагони вийшли з ладу, а зв'язано, звичайно, там Крим відпав, відпала територія Донецька, Луганська, там теж залишились вагони в Укрзалізниці, але це кількість всього 520 вагонів. Тобто ж основна частина виходить по віку, по терміну служби. Якщо, наприклад, 28 років термін служби вагонів, то на сьогоднішній день середній вік вагонів по «Укрзалізниці» – це 32. Тобто середній вік навіть перевищує гарантійний термін експлуатації вагонів.
Сергій Дмитрович, ви в своїх листах до «Укрзалізниця» за підписом виконуючого обов'язки, мені, правда, не зрозуміло, а чому нема сьогодні Кравцова? Чому? Яка причина, що керівника, виконуючого обов'язки керівника сьогодні немає? Можете сказати?
У нього, напевно, другі наради, він направив на...
Ага, ясно, зрозуміло. То я звертаю увагу, пане міністре, і ми звернемося до прем'єра про питання, коли розглядається на транспортному комітеті листи «Укрзалізниці» щодо підтримки державного бюджету, керівник, виконуючий обов'язки керівника Кравцов Євгеній Павлович, не знайшов часу, щоб бути присутнім на транспортному комітеті. Але тепер я звертаюся до вас, Сергій Дмитрович. Скажіть, будь ласка, ви в своїх листах «Укрзалізниця» відзначала, що про 9 дизель-поїздів і 90 нових пасажирських, що це є можливість українськими підприємствами їх збудувати в 2018 році. А потягнуть Круківський завод, чи хто там ще буде, вони зможуть це за 2018 рік зробити? Тому що бюджетні кошти, якщо будуть передбачені в бюджеті, вони ще не є перехідними, вони на один рік.
Так, прекрасно розумію, що
бюджетні кошти – це один фінансовий. Український виробник, але специфічний наш український виробник. Так.
Український?
Ні, просто ваше бачення як член управління.
Я вам хочу сказати, що до 16-го року завод стояв. Ми це всі прекрасно знаємо. В цьому році ми закупляємо у них 50 вагонів. І вони нам продають 50 вагонів.
І вони зроблять до кінця
року 50 вагонів? Вони зроблять, вже вони нам поставили 22 вагони. І до 15 грудня, згідно графіку, вони навіть поставляють зараз, раніше графіка, пасажирський вагон. Вони обіцяють в слідуючому році зробити 95
вагонів. Це пасажирські вагони, так? Пасажирські. Ми говоримо про пасажирські.
Вони раніше робили 50 вагонів в місяць.
Та я розумію, але ми минулого року, коли в 16-му році завершення, коли були, вони мали вагони-трансформери, що мало поставлено бути 21 вагон, а вони поставили всього-навсього 9 вагонів, а потім ще допоставляли. І було питання, а залізницю товкли? Чому тоді ж були заплановані додаткові поїзди в західному напрямку на Різдво і же з ними? І залізницю то всі говорили, чому не забезпечено.
Ми прекрасно знаємо, що таке завод. Якщо завод не працює, люди розбіглись, немає працівників. Вони, звичайно, набирали працівників.
Тобто потужність в них збільшується?
Так, потужність вони нарощують, і ми впевнені, що вони зроблять в слідуючому році.
А 9 дизель-поїздів, це які?
9 дизель-поїздів, Крюків готовий. Так, трьох вагонів дизель-поїзди.
А вони готові з середнього вагона вигинути цей додатковий двигун, щоб...
Вони готові, вони вже підписали, тих завдання підписано їм, вони готові їх виготовляти. Але вони готові вигнати тільки один, експериментальний, а останній прийдеться закупляти.
Угу.
Але сьогодні критична ситуація з дизель-поїздами. 50% дизель-поїздів Д1, який є виробник Угорщина, і завод уже не працює. Сьогодні нема запчастин на ці дизель-поїзди.
Uh-huh.
Тобто сьогодні зупиняється дизель-поїзд, нема чого ремонтувати.
То ті, що при міські сполучення, так, що забезпечують. Ясно. А на своїх залізничних підприємствах, ви проводячи модернізацію, ви маєте розроблені проекти щодо більш глибшої модернізації, щоб ці модернізовані залізницею дизель-поїзди і електропоїзди, які пригородні, щоб вони виглядали вже як модернізовані, а не просто полатані?
Електропоїзди ми сьогодні робимо на нашому підприємстві, це КВРЗ,
так,
який є ПРАТом, афілійованим підприємством нашим. В цьому році ми робимо 30 поїздів модернізації, слідуючий рік плануємо 40 поїздів. Що стосується дизель-поїздів, на жаль, у нас проєкту немає. Є проєкт по інформації у Прибалтів, які досить успішно виконують модернізацію ДР-1А.
Угу.
Це свіжіші дизель-поїзди, і на сьогоднішній день багато запчастин до цих дизель-поїздів виробляється на Україні, в українських виробників. Я хочу нагадати всім, я прекрасно розумію, що депутати розуміють це все прекрасно, що ці кошти, які включити в бюджет, вони ж нікуди не підуть. Вони ляжуть на наші налоги в нашій країні, на зарплату, на метал, на продукцію, яка випускається всередині країни.
Зрозуміло.
Тому я прошу...
Сергій Євтушок, будь ласка.
Дякую, пане голово. Дивіться, от тільки у вас скільки запитань до залізниці, до роботи, особливо в ці критичні дні для нашої української економіки.
У мене куди більше до виконуючого обов'язки було.
От і я хочу сказати, і внести пропозицію, Ярослав Васильович. Ну, маса питань. Як ми вже бачили, один наробив помилок, прийшов перші дні, там почав зупинятися, зараз інший. Можливо, ми давайте контрольну функцію, ніхто в нас не відміняв, запросимо його на наступному тижні, будь-коли. Сформулюємо, от випишемо кожен, бо в мене теж ряд запитань, ну ряд просто кричущих таких питань, які, на які я точно знаю, що відповіді він познає, але насправді відбуваються зовсім інші речі. Тому я прошу, давайте підготуємо якісь, чи на наступному засіданні, чи на наступному тижні, комітетський тиждень, і запросимо його, і поспілкуємось годину-дві, можливо, в закритому режимі. Але це буде нормальна розмова, де у нас є ж контролююча функція. Ми маємо супроводжувати ці речі.
Ігор Побер,
бо будуть чергові помилки.
Аудіо, будь ласка, включіть. Щоб...
Що сказав пан Сергій, просто в нас є голова адміністрації наша, Степан Степанович Барна, і представник аграрного комітету запросили також наших виробників зерна. В нас в області катастрофа. Степан Степанович до пана Кравцова дзвонив, він там наобіцяв, у консорціум нічого не зробив, у нас просто область стає. Вчора Микола Володимирович підходив до прем'єра, я думаю, це в кожній області така ситуація, ну, в нас просто катастрофа. Давайте ми, може, вже відпустимо наших цих, пообіцяємо, якщо нема Кравцова, то ви, пане міністр, хоч щось, хоч пообіцяєте.
Зараз слово надаю пану міністру.
Я буквально коротко прокоментую по цій історії. Ми це знаємо. Більше того, я доповідав в п'ятницю президенту. Я сподіваюся, що буде окреме засідання РНБО щодо реального стану справ на Укрзалізниці. Тому що з всіма перевезеннями кінець. Тобто ми маємо задоволеність заявок 10-30%. Локомотивів немає. Те, що обіцялося, немає. З дизелем от десь так потихеньку вирулили, але надовго не зрозумів. Але що я би хотів теж розпросити, шановні колеги, коли ми розбираємо питання роботи Укрзалізниці в присутності прем'єр-міністра в Кабінеті міністрів, виступає голова Асоціації зерновиків і радісно доповідає про різкі покращення протягом останнього року. Я йому тоді сказав теж в очі, що, чоловіче, коли буде біда і фермери прийдуть до Укрзалізниці за вагонами, то я відправляю їх до вас, ви бачили це покращення, і давайте їм вагон.
Віктор Миколаївич, а потім... Да.
Я как старый залізничник, так? Сергій Дмитрович, хочу сказати, що все правильно, треба залізниці допомагати, так, но, во-первых, треба чітко мати розуміння, що ці гроші будуть використані, так, во-вторых, треба чітко поставити для Приходька там задачу, щоб вони працювали по системі многих единиць там, тому що это первое. Так, потом мне, Владимир Владимирович, вот у вас есть, что вы просите два электропоезда. Так, это тоже Крюка будет делать или как? Да? Ну, то ж надо тут разобраться. А второе, вот вы просите на эти самые, как его, на компенсацию за перевозку
животных континентов.
Да. Ну, такого 9%, как сегодня, николи не было. Так, я уже колись сказав, що я, коли начальником залізниці працював, по-моєму, в 2010 году, так, Южная залізниця 100% компенсувала. Сьогодні ні один нот, ніхто не працює. Сьогодні люди, от, допустим, мер просить якусь електричку, дизель-поїзд, здвинути там. Никакой ноль-дроп-ноль. Не будет сегодня, дорога должна быть с двусторонним движением. Надо слушать, надо ездить.
Мы так
сегодня.
А? Так вот, Виктор Миколаевич, вот це, що Сергій Євтушок піднімав питання, так, ми на наступне засідання обов'язково проведемо саме спеціалізоване засідання комітету по залізниці.
І на кінець надо, ми в свій час хотіли провести експеримент на одній із залізниць або там в нескольких областях по поводу пілотного проєкту, льготного на перевозки, це саме. Давайте будемо брати якусь одну залізницю, зробимо закон, а він є там сьогодні, поки це саме. І спробуємо, тому що ви пишете, що, ну так, да, може він працювати не буде, але треба рухатися вперед. Потому что мы сегодня опять будем просить, опять эти, я на 100% уверен, не поддерживают сегодня вот, за льготный контингент, поэтому хотя бы сегодня, ну, как-то надо депутатам объяснять, что сегодня, может, это уже последний риг, там, а потом мы сейчас працюем там, ну, так я как сегодня. А вообще, конечно, честно, откровенно, я вот просто вам скажу, как бы так, у меня как раз приграничный округ, это Купянск, Изюм, там, конечно, сейчас там отрезано, да не, этот Сватовский участок, там, ну, жах какой-то, электропоездов нет, надо всем разом, конечно, ну, не мне решать так, но что-то работать надо. Причем надо, как вот в 2000 году РНБО было, может быть, сегодня надо проводить и какие-то принимать такие меры, иначе мы просто станем сегодня.
Значить, у нас є ще один член правління Ради Укрзалізниці, який відповідає саме за фінансовий блок. Я надаю слово Бужору Олександру Яковичу, бо саме по питанню от пільгових перевезень, це ваш.
Я, якщо можна, за пільгові скажу, я слухаю.
Прошу?
Якщо можна, я за пільгові скажу.
Так.
На жаль, на сьогоднішній день, в 2016-2017 році, в держбюджеті України не було закладено ні однієї копійки. До 2016 року, чому ви в 2010 році 100% було погашення? Тому що було включено в бюджет України ці суми. На сьогоднішній день, 16-17 рік, ні однієї копійки не включено. Місцеві органи влади силаються на те, що в державному бюджеті ці кошти не закладені. В минулому році було 7%, було знято 5 нодів, тому що не працювали з місцевими органами влади. На сьогоднішній день вже є 15%. Ми плануємо до кінця року 21%.
Та зніміть ще 10, і то тоді можеш краще.
Ні, у мене в Куп'янську якраз. Ну, нічого там не
діляє. Ну, бачите, є вже пропозиція. Передай. Ну, в мене наступне... Олександр
Яковлевич, тому я прошу все ж таки...
Ми підтримуємо, в нас просто питання є в тому, що, да, ми зараз будемо голосувати, запишемо проєкт рішення. Але в мене є ще одне питання до Укрзалізниці. Саме до вас, пане Боже. Олександр Яковлевич. Рязанцева тут ніде немає?
Повинно бути, але нема.
Ага. Пішов до смотрящого на доповідь, да?
Не можу сказати.
Ясно. Бо одним з болючих корупційних питань, які були... В минулі роки, ще до 2015 року, це були розрахунки з контрагентами за отримані товари, роботи і послуги. Шляхом навмисного затягування оплат певні службові особи залізниці, там, підтягуючи смотрящих, вимагали постачальників так звані відкати. Завдячуючи роботі, зусиллям менеджерів, які, починаючи, коли був виконуючий обов'язки перед Бальчуном Завгородні, потім при Бальчуну, вдалося поламати ці схеми і запровадити календар платежів. І платежі йшли згідно графіком, і приємно було, що коли зустрічаєшся, як обговорюєш, чи зустрічаєшся з залізничниками, чи зустрічаєшся з представниками бізнесу, що да, залізниця погано там перевозить, нехватки, але по крайній мірі з платежами, календар платежів і проводять вчасно, що дало можливість там з питання по дізелю, по маслу, по іншим важливим питанням більш-менш в 16-му році на певний період вивести в якесь нормальне русло. Зі зміною керівника і коли призначений був виконуючий обов'язки новий Кравцов, фінансовий директор Рязанцев, можливо, з благословення голови чи, може, члена правління, хто відповідає за фінанси?
Точно ні.
Вирішив повернути старі перевірені на недолугі схеми щодо затримування платежів. І керування тими діями Рязанцева, ну, зовсім не мають ніякого відношення до офіційних розпоряджень залізниці, тому що є затверджені нормативні документи щодо календарних планів платежами. Тобто ці дії є протизаконними. З'явилися знову кримінальні смотрящі. Знову з'явилися.
почалися затримки. А це призведе до втрати додаткових коштів державним підприємствам. Я питаю до вас, як члена правління, куратора фінансового вертикалі. Хто дав це розпорядження? Чи відомо вам про цю дію, яка твориться на регіональних філіях з затримкою платежів і на центральних філіях? І що це таке твориться у вас?
Ярослав Васильович, я можу говорити?
Так, будь ласка.
Я тогда чуть-чуть коснусь небольшого экскурса в историю. Да? На самом деле все документы, необходимые для урегулирования этой проблемы, были подготовлены нами фактически к моменту прихода господина Балчина на Залізницю. Но я открыто...
Я тому и почав, что это началось с Завгороднього, что началась работа, и при Балчину она продолжилась.
Открыто хочу сказать о том, что мой вывод о том, что господином Балчином эта работа сдерживалась, начиная с осени прошлого года и по весну этого года. Потому что подготовлены лично мной документы по внедрению системы контроля платежей искусственно были задержаны на несколько месяцев. И необходимые программы контролирования платежей начали внедряться только с весны, потому что они... Ну, под различными надуманными предлогами направления не выносились или не вводились в действие. Что происходило дальше? В итоге эти документы были приняты весной этого года, там с длительными задержками против того, что они были подготовлены финансовым блоком. Но лично мне, поскольку я отвечаю за это, мне не удавалось добиться их полноценного функционирования. И только на протяжении последнего месяца мы смогли вытащить все эти вопросы, как и некоторые другие вопросы, которые сдерживались до этого. Например, вопрос ревизии складов. Потому что, например, до прихода господина Балчина за первую половину 2016 года нам удалось уменьшить складские запасы с 4,6 миллиарда до 4 миллиарда гривен. За время Балчина за год они выросли опять до 5,6 миллиарда гривен, и этому не удалось каким-то образом эффективно противодействовать. Что произошло дальше? Сейчас, когда появилась возможность вытаскивать все залежалые вопросы и пытаться их актуализировать заново, мы разработали программу, по которой мы подняли все платежи построчно, то есть в задолженности каждой дороги. Я лично участвовал и руководил этой работой, на основании которой нами подняты все долги построчно в разделе каждой накладной и каждого акта. Это десятки тысяч строк. Что мы видим на сегодня? Что... задолженность из примерно там 1,5 миллиарда задолженности кредитной, которая у нас есть, 300 миллионов у нас сегодня просрочены. Примерно половина из этой суммы это старые долги, которые больше 3 лет и которые ведутся еще от предприятия Укрзалізницпостач. По этим долгам ведутся судебные разбирательства. Остальные долги я готов доложить вам цифры. В частности, текущая задолженность до 30 дней это 79 миллионов. Задолженность от 31 до 90 дней 336,9 миллиона. Задолженность от 91 дня до 365 – 36 миллионов гривен. Собственно говоря, это уже ненормально, больше 30 дней. Получается, из примерно 150 миллионов задолженности 79 до месяца и 72 свыше месяца и до года. Сейчас нами внедрен отчет, который выполняется будет выполняться поквартально по тяжелой отчетности, чтобы... эти цифры невозможно было симулировать, так скажем. И мы доходим до каждой строки и по каждой задержке от предприятий, наших филиалов, требуем объяснений причин, которые предоставляются, и я думаю, Сергей это подтвердит, но тоже получает эти письма, там разные, в зависимости от вертикали и подчинения, задержку каждый филиал должен объяснить, почему эта задержка допущена, если объективная причина этой задержки, что там некачественная продукция, экспертиза, суд, с предоставлением необходимых документов об этом. Я думаю, что за последний месяц задолженность, которую я вам назвал, это была задолженность баланса на 30.06. За сентябрь эта задолженность уменьшена, просроченная на сумму более чем 20 миллионов гривен. Я думаю, что и дальше эта задолженность будет уменьшаться, потому что филиалы получили должный контроль, налаженный за этим. Есть еще одна вещь, которая нас сдерживала в этом, потому что речь идет в конечном счете о достоверности учета. Господин Балчун взял под себя инициированную мною в прошлом внедрение программы, какой-нибудь ERP-системы, типа SAP ERP или другой ERP-системы, которая позволяет сделать отчетность предприятия прозрачной. Он руководил этим сам,
Опять же, я думаю, Сергей Дмитриевич подтвердит то, что если не на каждом правлении, то через правление. Я подумал вопрос, что там делается и какие там сдвиги. Мы получали ответы. Да-да, я лично руковожу, я, все идет нормально, не переживайте. За этот год не было сделано ничего об этом. И сейчас мы начали эту работу практически опять с нуля. Я понимаю, что, ну, наверное, все присутствующие понимают, что без ERP-системы наладить четкий контроль за деятельностью такого огромного территориально распространенного предприятия невозможно. Поэтому пока мы делаем это на собственном, ну, может быть, не таком там всеохватывающем и подробном, но, тем не менее, о таком программном обеспечении, которое позволит дойти и уже позволяет дойти до каждой суммы задачи.
Значить, дякую за відповідь. Вона від вас загальна. І ви нам розказуєте, що ви будете запроваджувати якісь певні системи. Запроваджуйте.
Ну, я назвав
але
це,
ви,
я назвав,
але ви до нас в комітеті вже дуже багато інформації про те, що коли філії подають до вас календарні плани платежів, ви в свою чергу так направляєте телеграми, щоб не допустити заборгованості, щоб не було від центрального за підписом Кравцова, вашого, Рязанцева. Попри те, в ручному режимі з дзвінками до керівника СЗВ. А це ще одне питання до контролюючих органів, чому він виконує ці розпорядження. Людей, які не мають відношення до Укрзалізниці, які є кримінальними авторитетами. От в чому питання. Вас, коли подається календарний план, відповідно, він подається до фінансового казначея, який має поставити підпис. Потім підписується Рязанцев, потім подається вам, і ви йдете до Кравцова з погоджим, так? Таким
так.
планом йде?
Так. Но так. Є одна
так от на якому етапі? На сьогоднішній день? На етапі Рязанцева, що зупиняється, бо тому що подождуть. А це подождуть приведе до того, що компанії подадуть в суд, нарахують штрафні санкції залізниці, прийде виконавча служба, візьме 10%, тому що державна виконавча служба, і залізниця отримає збитки. Хто за це буде відповідати?
Є ще одна особливість.
Будуть відповідати по вертикалі разом з куратором, членом правління, ті, хто відповідає за фінанси.
Є ще одна особливість. Я упомянув про те, що у компанії, к сожалению, нет такої развитої системи контролю, як ERP-система. Это создает возможность на местах не включать в реестры обязательств все, по чем возникла кредиторская задолженность. Поэтому сейчас мы устраняем этот момент. Нами были написаны соответствующие документы, которые говорят о создании базы обязательств, базы платежей. Все это сейчас внедряется, и мы уже начали получать эффект от этого. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов то, что руководители филиалов на местах иногда являются частью этой проблемы. Я могу привести следующие цифры. Например, Южная дорога, у нее доля просроченных платежей в кредиторской задолженности не более 7%. И вся эта просрочка, она не старше 30 дней, что говорит о финансовом порядке на этой дороге. Если взять ПЗЗ, там больше 40% и больше 90 дней. Мы знаем, кто и как кого туда назначал. Если взять Одесскую дорогу, там тоже ситуация в разы хуже, чем на Южной дороге, либо на Львовской дороге. Если взять Донецкую дорогу, там тоже порядка 50% просрочка, и это обычно застаревшая просрочка. Я не скрываю, что до нас доходили слухи о том, что как там пытаются работать, так скажем. Да, и доходили письма жалобы. Более того, мы сейчас ведем обработку всех этих писем, эти письма не теряются, и более того, когда заставили подробно отчитаться филиалы о всех этих вещах, то их заставили сделать это построчно, я еще раз повторю, в разрезе каждого принятого акта или принятой накладной. И оказалось, что при суммировании актов и накладных, при группировке до предприятия, то верхние строки этого как бы рейтинга в кавычках совпали с жалобщиками, то, что подтвердило достоверность нашей работы. Я думаю, что ситуация сейчас будет улучшаться с каждым месяцем.
Значит, Виктор Миколаевич, будь ласка.
Вот то, что вы говорите, вы не владеете ситуацией.
Не полностью.
Ну,
Аудио, включите аудио, пожалуйста.
Хочу сказать, что сегодня, чтобы вы понимали, так, как работает железная дорога. Вы забрали все полномочия финансовые у филиала, так? Они не имеют права сегодня ни купить ничего. Работает железная дорога так. Продает сегодня щебень, продает солярку и покупает сегодня. Вы сегодня, расходы у вас никаких, доходы выросли, у вас прибыли и так далее. Просто вы парализовали сегодня все предприятия, филиалы, сегодня предприятия линейные просто не работают. У них нет денег, они неуправляемые сегодня. Я вам просто рассказываю. Вы опуститесь на землю, поедете хоть на одно предприятие железнодорожное. И вы говорите, там на южной железной дороге везде бардак. Ну как это так сегодня? Тепловозов не хватает. Под забором стоят рельсовые автобусы на южной железной дороге, на Сумской дирекции. Вы денег им не выделяете. Как возить сегодня?
Виктор Николаевич, мы быстро выделяем деньги на все заявки, которые поступают.
Я знаю, что это такое. Поэтому я просто уже молчу. И вы поймите, что я как гражданин приезжаю на округ. Они говорят, а куда ты смотришь?
Віктор Миколаївич, дякую. Я вам ще одна обіцянка була виконуючого обов'язки за місяць, щоб будуть проведені капітальний ремонт і 82 локомотиви.
Я читав теж.
Да. Місяць закінчився.
Июль місяць, тобто сентябрь місяць, це пік грузових перевозок.
Да.
Вы просто-напросто одну позу поставили всю экономику страны. Вот да. Сидят ребята, я вам хочу сказать, этот самый, на волноваку сделали этот самый, не можете проконтролировать нормально, вывезти туда вагоны грузовые, туда и обратно, Мариуполь. Что и спокойно сидите и рассказывайте, зерновозов хватает. Говорят, сейчас один зерновоз стоит 1600 гривен.
Я
даже мой коллега, народный депутат, вот не хочу фамилию называть, он занимается, он говорит, хоть ты там какой, говорит, все равно бери и плати.
Да, вот это нема шо.
Вот є присутній народний депутат від з комітету аграрного Микола Люшняк, будь ласка.
Шановний пане головуючий, приємно бачити, що міністр присутній на засіданні комітету. Шановні колеги, народні депутати, гості присутні. Знаєте, ми завжди боролися за якісь показники. Сьогодні Тернопільщина виростила 1,6 мільйони тонн зерна. При потужностях зберігання 1,2. Осінній збір 1 мільйон. Це колись ми боролися за 1 мільйон, зараз маємо 2,6. Люди будуть зерно висипати на дороги. Невиконані контракти валютні, великі штрафи на виробників покладаються. Ви розумієте, був 2015-16 рік, 14-13, ми проходили питання і вагонів, і так далі. Ну такого бардаку, як сьогодні розвела дорога, желізна дорога, і наголошую друге питання, в тому, що зволікаюча система. Ні, вагони є, але немає рухомого локомотивного стану. Люди, чесно, років 25 назад, як мінімум би сидів в тюрмі, а може й би розстріляли. І якби ввели розстрільну статтю, тих людей би треба було розстріляти. Тому що зупинена посівна компанія, не можна продати тонни зерна. Трейдери всі відвернулися від Тернопільської області. Я, чесно, не пам'ятаю, були різні проблеми. Була є війна в країні. Но такого так познущатися з області, повірте, це є кощунство. Друге, виділені кошти на ремонт дороги. Прем'єр-міністр питається кожен день. Ні щебеню, ні бітума, нічого не приходить на заводи. Металургійні комбінати, є два кар'єри, без яких металургійні комбінати сьогодні можуть зупинитись. Всі також, всі говорять, що таке зробила Тернопільська область для Укрзалізниці. Я чесно кажу, хлопці, ви просто дограєтесь, що люди вас винесуть не тільки з Укрзалізниці, а з України. Тільки вперед одне місце. Я дякую за увагу, я вибачаю за емоційність, але прошу вжити комітету цю функцію, яку сьогодні на нього покладено народом України, це контролююча функція, і спитати керівника сьогодні Укрзалізниці, як допустити до такого стану. Дякую.
Пане міністре, я вам ще одну розкажу. Ви пам'ятаєте, от це було кілька тижнів тому, що зловили хабарника Вахтанга. Ви думаєте, він сидить? Та він в п'ятницю був на Укрзалізниці і годину
робив консультації, проводив новому ЦКРУ.
Як заходити і
виходити? Як розвивати напрямок? Джакелія, Вахтан. Члени правління, ви провірте, будь ласка, як це, чому? І ми звернення від комітету напишемо, чому? І прошу, пане міністре, прошу звернутися також увагу на це. Чому людина, яку зловили на хабарі, людина, яка знаходиться згідно рішення суду, як мінімум під там, я не знаю, чи під домашнім арештом, чи в тому, як він має право, чому він не відсторонений від роботи, чому не заблокований, перепустка не заблокована? Ця людина, цей хабарник, цей злодій приходить на підприємство державне до нового керівника КРУ, це КРУ, це залізничне контрольно-ревізійне управління, і вони більше години сидять і обговорюють якісь питання. Що? Щоб КРУ, це КРУ далі продовжувало ніби перевірки по залізниці, от то, що ви, пане Бужор, тут озвучуєте, що будемо проводити перевірки, то КРУ піде перевіри, а той буде приходити, стояти на тому, що буде приймати і вирішувати ці перевірки.
Я говорив про інших перевірках.
А я вам говорю про конкретні питання. Вам, от, представник аграрного комітету, прийшов керівник обласної держадміністрації, члени транспортного комітету, вам ми вам, як в транспортному комітеті, ще в квітні місяці наголошували, що ви в вересні, в жовтні отримаєте колапс. Бо тому, що ваш піар про те, що ви купите 9 тисяч вагонів на сьогодні, згідно вашого листа, на власних підприємствах ви виготовили 1457. Планово на власних підприємствах було 3 тисячі вагонів. Побачимо, чи вони будуть зроблені. Не вірю. Побачимо. А питання закупівлі вагонів вирішується. З липня місяці тендер, розпочата тендерна процедура. Чомусь ціна вас собівартості на ваших підприємствах 768, там десь під 800 тисяч, а тендер передбачена ціна 1 220 000. Це говорить про те, що не неправильно проведені передтендерні перемовини.
Ярослав Васильович, цифри немножко другие. Где-то 900 тысяч собственное изготовление и 999 то, что цифры, на которые выходил тендер. Я хоть за эту процедуру не отвечаю, я просто помню эти цифры.
Тендер был в январе, а в июле новый тендер 1 200 000. Старый вагон, но только на поднялся, ну, поднялся с цены. 1 200 000. Провірте, будь ласка. Ви член правління, акурат, ми можемо вам надати. Без ПДВ. Так з ПДВ скільки буде? 1 200 000? А ПДВ що у вас? Ви що, ті, хто вам постачають звільнені від сплати ПДВ, не будуть ПДВ вам нараховувати? Будуть. А ПДВ це не гроші?
ПДВ гроші, я займаюся фінпланом, фінплани цифри без ПДВ.
Тобто, поміняли, один поганий був, ну, поганий, звільнили його, поставили нового виконуючого обов'язки, добрі речі зробив, об'явив, що буде 80 локомотивів, немає, об'явив, що буде, що є, що працює вже автоматичне розпреділення зерновозів, можливо, і вже і працює. Тільки чим тягати ці зерновози? Що коні запрягати в ці зерновози, щоб возили? Чи трактори, чи селяни мають, аграрії мають свої комбайни запрягати і вам вагони возити? І найгірше питання. Великі борці з корупцією. Зловили корупціонера, він собі спокійно ходить на державне підприємство. Провели, календарний план працював, кажете, що не так працював, каже, ми починаємо покращувати. Покращують. що Вілєм набирає телефон, а хто був в цьому скликанні, в попередньому скликанні присутній? А може згадаємо 20 лютого 2014 року, як ми з вами заходили, щоб прийняти рішення, щоб відвести війська з вулиць Києва? І хто стояв внизу біля в курлуарах і попереджав членів на той час провладних фракцій, що поіменно з ними буде розборки проведено? В 4-й годині після обіду. Що, може підняти відео і подивитися, хто це робив в Верховній Раді? Той самий Вілєм. Разом ще з кількома. А тепер він командує Укрзалізницею. І допускаєте це. А от вам одні з питань, що вже постачальники подають заяву про вчинення службового злочину цвігуном. За те, що вчасно не платять. На Генпрокуратуру. І зараз масово будете то. І ми з комітету звернемося, щоб Генпрокуратура, СБУ, НАБУ розібралися, що це твориться. То понабирали до Потопщини, то варяги поприходять, тут нам розказують, як державним підприємством, як залізницею було командувати. Умніки. Напіарилися і побігли. А тепер прийшов, виконуючий обов'язки. Назад повертає. Не допустимо. Ми не для того люди гинули на Майдані, щоб знову державне підприємство переходило в руки злочинців.
Ясно, це,
будь ласка, пане міністр.
А можна?
Пане голово, якщо дозволите, я прокоментую, щоб ми підвели якусь певну риску. Я хотів би подякувати насправді за цю відверту дискусію, яка має всі підстави. І ми всі, які хоча б трошки знаємо роботу залізниці, знаємо, що це правда. По-друге, для того, щоб ми системно вирішили цю проблему, а не в ручному режимі, я би пропонував, щоб транспортний комітет і аграрний комітет підтримав повернення Укрзалізниці під підпорядкування Міністерства інфраструктури, де воно завжди було, і міністерство могло впливати на роботу компанії. По-друге, спільно народні депутати, уряд України, призначити адекватне фахове правління, призначити адекватного фахового керівника, не людину Омеляна, Дубневича, Гройсмана чи будь-кого іншого, а людину, яка виведе компанію з кризи. Це те, що я кажу 2 роки поспіль, що це ключова компанія флагман України, а ми політичними ігрищами доводимо її просто до повної руйнації. Я дуже радий, що пан голова це підтримує, і я сподіваюся, що ми це нарешті зробимо.
Володимир Володимирович, ну я хочу нагадати, що Кравцов був вашим першим заступником.
Я хочу нагадати, звідки я його взяв.
Ну, от, він з міністерства. Тому ми підтримуємо на комітеті і на наступне засідання комітету чітко будемо йти по питання по залізниці, бо тому що із-за залізниці зараз зриваються всі роботи по дорогах, по ремонтних роботах. Зривається поставка зернових. Зривається питання забезпечення вугіллям для доопалювального сезону. Зрештою, решт, це зривається перевезення металургів металургійним комбінатом. Ну так, інфраструктурщики зробили, да, залізниця, комітет виїзний був у Маріуполі, наполягли, жорстко проконтролювали, зробили розширення, інфраструктурне розширення Камиш-Зарєвольноваха. Що з того, як тяги немає? Як нема тепловози?
Але я хотів би ще раз подякувати за підтримку цього проєкту всім членам транспортного комітету. Три маршрути додали в середньому. Якщо до того в середньому було 13, зараз 16.
Ну, але
двоє йшла про 20-22, ну, зараз намагаються вийти на 19.
18 повеземо.
Ну, 18 веземо, але мова йшла
металурга, про 19. Скільки металурги потрібно металургам, щоб було?
Ну, 23-24 це робота на повну потужність. Але все-таки так, що щось зрушилося. Трошки краще, ніж було сталося.
Ну, ще раз.
Ще одне до вас, член правління, то зараз і даєте несвоєчасні відповіді на запити комітету. Ми подавали листи щодо придбання облігацій, лист, щодо виконання договорів фінансового лізингу і же з ними. Відповіді немає. Будь ласка, Степан Барна.
Шановні колеги, депутати, шановний Ярослав Васильович, ну, по-перше, хотів би звернутися до вас і з вами говорити як з колегами, бо депутатом Верховної Ради був не так довго, але з вами працював, а сьогодні я на посаді голови адміністрації, Тернопільської адміністрації. Ви знаєте, коли Микола піднімає, Ігор піднімає проблему, вони піднімають проблему не тому, що це проблема випадкова, а тому, що вона кричуща. По-перше. По-друге, для розуміння, 60% валового внутрішнього продукту області – це є сільське господарство. Приблизно 20% показників соціально-економічного розвитку – це є сільське господарство, от область, за які мене будуть питати завжди Кабмін. Мені, знаєте, неприємно, коли я говорю зараз з хлопцями, колегами-аграріями, вони піднімають заробітні плати. Заробітна плата, до речі, офіційна. Вже в окремих є 84 тисячі офіційної заробітної плати гривень. В механізатора 63 тисячі гривень офіційно заробітні плати. Ми так домовилися, а сьогодні держава не може виконати перед ними зобов'язання. Але і не це кричуще. Ще більше кричуще це те, що сьогодні я приїхав не тому, що почав вирішувати цю проблему. Два тижні дзвінків, прохань, телеграм і візі там далі. От реально потреба сьогодні в вагонах добова 180 вагонів в добу. Маємо, увага, 35. Я вже мовчу, що у нас вже всі елеватори переповнені. Я мовчу про те, що вже мільйонні штрафні санкції є від трейдерів по відношенню до наших підприємств. Бог із ним. Знаєте, я ще би терпів, ну, я буквально остання наша розмова була з хлопцями, це вже в мене в кабінеті, до мене приходить 30 аграріїв, і всі кричать в один голос. Добре, дякувати Богу, що депутати Верховної Ради були присутні, вони це бачили. Ну, колеги, я не знаю, хто там міняється, який черговий керівник Укрзалізниці міняється, мене це не цікавить. Але я бачу, що гниле нутро. Все треба розганяти. Колеги, не може не бути несистемна проблема, якщо проблема два роки поспіль одна й та сама. Що би мені зі мною зробив глава держави чи прем'єр-міністр, якби я не виконував доручення і блокував просто розвиток економіки області? Мене б ще й би вигнали з області. Шановні колеги, спиніться. Я не знаю, яка вас заробітна плата, очевидно, більше, ніж в мене. Більше, ніж будь-якого середнього працівника області, державного службовця. А вас по 30, по 50, по 100 тисяч гривень заробітні плати. Це скром, да? По 200, да? По залізниці. В нас прості люди працюють, і вони вже отримують, просто відіганяють ні за що. Хлопці, якщо ви не будете мені розказувати про те, що ви прийшли на системи якісь, електронні системи, там, переведення потягів, вагонів, я не бачу цієї системи. Бо потреба в мене сьогодні 180 вагонів. Якщо ви хочете пожаліти трейдерів, пожаліть дороги. Ми вклали в них мільйони гривень, а зараз втішком-нишком починають возити по цих дорогах все, зерно, буряк, все везеться. Знищуються дороги, знову ж таки. Колі, я, Ярослав Васильович, я зараз, як депутат вашого скликання можу собі дозволити говорити. Я думаю, що я маю на це право. І навчитися піднімати і реагувати на звернення депутатів і людей, котрі до вас просять. Поки що просять по-людськи. Я скажу вам, я не мав просто можливості два дні зв'язатися з виконуючим обов'язки. Неправду не мав. Можливо, я би відкоригував свій сьогоднішній спіч, але я вам скажу так, що сьогодні я не бачу вашої роботи. От об'єктивно не бачу. Тому, Ярослав Васильович, я прошу поставити питання чітко по цьому керівництву. Я не знаю, хто там це направління, я в дупля не знаю. Але я хочу вирішити свої конкретні проблеми, свого регіону. І потреба в 180 вагонах і 15 локомотивах. А сьогодні я маю лише два.
А Хто з членів правління є куратор по вантажних перевезеннях? Хто? Василевський чи хто? Хто зараз курує? А він ходить на роботу? Відпустці. Так кому передані ці... ці... Ясно. Зрозуміло. Тобто що, виконуючий обов'язки надав йому повністю всі? Будь ласка, Вадим.
Одне питання, одна пропозиція. По-перше, чи є відповідальність за невиконання умов договору, яким пропонується придбання вагонів та тепловозів? Чи передбачено відповідальність за невиконання умов договору? Щоб нам потім не казали, що внаслідок якихось там причин і так далі, ми недоотримали, ну і так далі. Друга пропозиція. Ми вже бачили одного менеджера, який кудись збіг, і сьогодні ми навіть не маємо розуміння, де він. Дивлячись на космічну заробітну платню нинішнього керівника «Укрзалізниці», як по українських мірках космічну заробітну платню, я пропоную зробити йому нормальну для України заробітну платню, а потім наприкінці року за велике перевиконання чи виконання навіть якихось там досягнень, так, втілення реформ, виведення підприємства з кризи, ми йому випишемо премію. І це буде справедливо, я вважаю. Але, дивлячись на попередній наш досвід, попереднього керівника, може вже зараз на нього одіти електронний браслет, щоб ми розуміли, де він знаходиться.
Слушна пропозиція. Добре, далі йдемо. А, до речі, на минулому засіданні комітету я підняв питання щодо так званих довіреностей, які були видані і підписані керівником, керівництвом «Укрзалізниці» особам на представлення юридичних, ну, як юристів, представлення юристів в судах і в інших органах. На ці довіреності, копії довіреності показав, щоб дали роз'яснення, що це таке. Договір підписаний є з ними. Залізниця 10 днів думала, за цей час підчистили в себе реєстр і дали нам відповідь, що такі особи не значаться. Але ми, як мінімум, наше втручання комітету не дало можливість розвинутися великій корупційній схемі на залізниці. Думаю, що сьогоднішнє направлення в контролюючі органи і по питаннях щодо затримання платежів, і вже з ними також поправить, допоможемо керівнику залізниці, щоб він поправив ці недолугості, які почали в залізниці. Що стосується локомотивів і вагонів, то вигнати там Мотіна, керівника департаменту вагонного, департаменту Ткаченко, локомотивного, члена правління, чітко, щоб член правління, хто з членів правління жорстко відповідав як куратор за цей напрямок, і зрушить це питання. Поки що ми цього не бачимо.
Ми на наступному... З ким зараз говоримо? Да. Міністра ні, немає, але йому не підчиняється «Укрзалізниця». Виконує...
Є члени правління, вони почули. Ми направимо листи прем'єр... Пане Ігор, пане Степане, я пропоную наступне. Ми можемо зараз дискутувати багато. Послухали, пройшли і забули. Лист на прем'єра, зараз по проєкті рішення, по проблемах на залізниці. Лист в контролюючі органи і членами комітету. Так, наступний, АМПУ. Згідно листа Мінінфраструктури щодо прохання АМПУ внести зміни до статті 21 Закону України про морські порти, законопроект 6727 та до пункту 197 статті Податкового кодексу України з метою неоподаткування портових зборів. Ну, комітет готовий розглянути цей законопроект, а на 2017 рік АМПУ заплановано отримати доходів згідно фінплану 8 мільярдів 456 мільйонів, що складає 105,2% згідно до планового показника 16 року. Пане Райвіс, до вас питання. Який дохід отримало МПУ за результатами трьох кварталів? Можете сказати нам? Будь ласка, аудіо. Під аудіо. Є у вас інфо?
Ні, по трьох кварталах ще у нас інформація.
За полгода. За полгода, Ніколай. То на скільки відсотків виконано фінплану розрізи отриманих доходів? Дивіться, ми з вами, коли розглядали, ну, вас слухали на комітеті, це було травень місяць, якщо пам'ятаю. Значить, коли ще б не був затверджений фінплан у вас, одним з умов затвердження фінплану, і ви з тим погоджувалися, що потрібно скориговувати фінплан в частині зменшення витрат на оплату праці, на зменшення адміністративні витрати і інші операційні витрати. Однак фінпланом на 2017 рік фонд оплати праці збільшено на 25,5% до 1,5 мільярда. На 314 мільйонів гривень порівняно з 2016 роком. Середня заробітна плата одного працівника адміністративно-управлінського персоналу зменшена на 54 гривні 70 копійок. З 16.06 до 15.971, то, ну, суттєво зменшили. А звичайно, працівника збільшена до 14 тисяч. На 35% збільшили плату. Заробітна плата директора в 16-му була 22 500, зараз 340 тисяч гривень на місяць. Значить, капітальні інвестиції передбачається в 2017 році 3,9 мільярда гривень. 6 разів більше по фінплану, чим в 2016 році, мав би. А скільки вже освоєно капітальних інвестицій? Це основне, що мав би робити МПУ. Він для цього створювалася адміністрація морських портів в першу чергу. Райвіс, ви нам говорили тут весною про те, що ви розглянете питання і що у вас є напрацювання щодо скорочення штату працівників АМПУ. Там 250 працівників чи їжі з ними. Чому ви це не виконали? Яка потреба в такому величезному штаті в АМПУ? Ну, ви ж менеджер, ну, європейський менеджер, ви... Пришлось.
Все понятно. Значит, ну, я просто не понимаю, как этот вопрос касается законопроекта, но я как бы
говорю... Я вам скажу, вы, да. Чтобы не было вопросов.
Да.
Вы предлагаете, чтобы мы разглянули питання, чтобы змінити портовий збір, щоб він не був послугою. Це збитки для державного бюджету, недополучення державного бюджету приблизно 2,8 мільярдів. А ми хочемо почути, а що ж ви МПУ зробило в себе, що ви, ну, зробили. Ви ж бралися на себе, що ви зробите реформування, зменшите, а по фінплану це збільшили.
Хорошо, спасибо. То есть, что я могу сказать со своей стороны? Если мы готовы доложить транспортному комитету досконально, как бы, по именно тем результатам, которые у нас были достигнуты с того времени, когда, как бы, мы докладывали вам весной. Но если мы в двух цифрах, что касается именно по поводу персонала, когда, как бы, пришла наша команда, у нас штат был 8200 человек.
Так.
Я на сегодняшний день у нас 7900.
300 человек.
300 человек.
хороший результат.
Мы идем по плану для того, чтобы это снижает, будет снижаться вот это направление. Главная задача, которую мы сегодня как бы видим, это снижение именно тех активов и тех людей, которые нам не профильные. Да. То есть мы говорили, мы будем сейчас...
Это пансионаты и прочее,
да,
прочее.
Да, и у нас есть 22 объекта, лагеря, базы отдыха, спорткомплексы и так далее. 450 человек. Это будет следующим. Потому что у нас есть конкретный план, как мы по этому двигаемся. Но нужно процедуру пройти, чтобы собрать все документы, потому что много лет ничего не делалось. Но этот план мы будем как бы идти. Если мы говорим по поводу, значит, грузопереработки, на данный момент у нас по 9 месяцам, это самая как бы свежая цифра, у нас прирост 2%. Это значит, что у нас нет уже падения, которое было в предыдущие годы, и мы как бы идем по маленькому как бы приросту. Естественно, что в большей степени он компенсируется агробизнесом, потому что примерно 15% у нас есть прирост по зерну и где-то больше 20% по маслу, что компенсирует спад по металлургии. И мы тоже испытываем все проблемы, которые связаны как бы с подачей вагона как бы в порту. Если мы говорим по поводу капитальных инвестиций, да, наш план был очень агрессивен. 3 миллиарда 900 миллионов. На сегодняшний день я осмелюсь прогнозировать, что больше 50% мы его сделаем. То есть примерно как бы больше, к 2 миллиардам. Что по сравнению с 650 миллионов будет как минимум в 3 раза больше.
Возле вас сидит виконуючий, також поки що виконуючий обов'язки Укравтодору. І вони перевиконали планові показники, і зараз стає питання, що потрібно Укравтодору кошти. Вони би ще більше зробили по дорогах, якби залізниця їм не зробила такий подарунок. Так, зрештою, як і вам робить подарунок в частині не привезення вантажів, не довезення тих об'ємів вантажів. А капітальні інвестиції – це ваше святе. Ви, адміністрація морських портів створювалася не для того, щоб кормити штат адміністрації морських портів. А в першу чергу – це днопоглиблення і інфраструктура. Першу чергу.
Однозначно, но только процедура бюрократии, как бы, которой нужно пройти в Украине, чтобы утвердить проект Минэкономики, Минфин, Кабмин, Уредова и так далее, она не происходит так быстро. Мы все делаем, и я вам покажу динамику, как мы утверждаем проекты, и мы будем увеличивать объем капитальных инвестиций. Более того, мы, почему как бы этот законопроект уже здесь, мы его как бы очень хотим, чтобы вы его акцептовали. На сегодняшний день АМПУ не получает ни с какой дотации спецфонда. Мы не можем взять ни одного кредита, потому что все наше имущество стратегическое, у нас нет залога. Мы должны платить налог на прибыль, еще 75% дивидендов от прибыли. Слава примеру, что было продвинуто решение, и может быть, я надеюсь, мы доведем дело до конца, и оно снизится до 50%. К этому я хочу сказать, что мы сделали проект планированного денежного потока на 3 года. Где нам нужно вкладывать инвестиции, у нас будет не хватать денежные средства. И мы опять вернемся туда, где мы были в начале реформы в 2013 году. По примеру, как бы европейской модели, портовые сборы являются целевыми. Они должны инвестироваться в развитие портов для того, чтобы создавать инвестиционный климат для стивидоров, которые приходят и развивают бизнес, увеличивают грузопоток, создают новые рабочие места. И развивают порты. Сегодня, к сожалению, у нас этих инструментов нема. Мы разговариваем с Банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком. Они говорят, давайте государственные гарантии, если у вас нет залога. Мы Минфин, но там как бы уже лимита нету. То есть я что хочу сказать, что если вопрос как бы не того, что как бы есть у нас желание как бы снизить налоговые отчисления в бюджет. Мы просто хотим привести нашу модель предприятия к европейской практике, когда целевые сборы инвестируются в инфраструктуру. Или нам нужны другие инструменты залога. Но это изменение закона по поводу стратегического назначения предприятия, что на данный момент, я думаю, не совсем как бы уместно. Поэтому, как бы, если коротко, то есть в законе как бы 6727 и в бюджетном кодексе, да, налоговый кодекс, требуются некоторые изменения, чтобы мы могли прийти к тому, чтобы целевые, чтобы сборы, уплачиваемые как бы в портах, были целевыми по использованию.
Володимир Гузак, будь ласка. Будь ласка.
По поводу использования целевых сборов, какое развитие событий по дноуглублению в Азовском море? По
на углубление подходных каналов порта Мариуполя и Бердянска.
На сегодняшний день, как вы знаете, есть решение кабинета министра по поводу провода Миотиды. Мы на данный момент подготавливаемся к переходу. Думаю, что на следующей неделе как бы проход будет там.
То есть Миотиду проведут, да? Получили вы разрешение от СБУ?
Да, в рамках закона.
В рамках закона. Ну, это было бы неплохим решением, так что.
Мы занимаемся именно вот этим вопросом, как бы, но это у меня на личном контроле. Я, как я говорю, на следующей неделе мы, я надеюсь, будем там.
Ну, Миотида будет там.
Миотида, да, да, да.
Вам туда гораздо проще.
Да, нет, вы потом, когда домоуглубление уже сделаете, тогда приезжайте. Значит, дивіться, в чому питання. Закон 6727, він ще до нас не поступив, тому що він там ще по нашій інформації доопрацьовується і зараз подається. А цим законом це зміна до закону України про морські порти, а відповідно ще й треба змінити в статті 197 Податкового кодексу України. Розумієте? Тобто, ну, питання, да, там мали би бути два закони паралельних би мали йти, як я розумів, тому що один це в одному зміна, другий в другому. А зараз, а ми маємо, я до чого веду? Ми, звісно, ми в проєкті рішення направимо лист, щоб підтримати, але це з уряд відразу Мінфін, перше запитання, компенсатор 2,8 мільярда, раз. І друге, і найголовніше, ми тут представники Мінфіну, коли приходячи, і Мінекономіки, перше питання, так, ну, АМПО, ви дивіться, куди вони кошти витрачають. От ваші добрі показники цього року дають можливість зараз нам рекомендувати, щоб в прикінцевих положеннях бюджету на 2018 рік розглянули можливість перегляду там відрахувань від АМПУ там після першого кварталу 2018 року. Ну от, ну, якщо реально дивитися на речі. Зараз, щоб змінити закони прийняли і забрали з державного бюджету 2,8 мільярдів, при тому, що ваші показники є, ну, не в вашу користь на сьогоднішній момент. Не ваша. Да, бюрократія в Україні велика. Так. Так, закон про залучення концесіонерів розробляється з залученням експертів, міжнародних експертів, і він готовиться. Пропозиція. Більше ініціативності в частині зміни не під кінець року.
Ну, що ви конкретно пропонуєте, щоб відложити на наступний рік?
А я пропоную, що ми напишемо, я практик, я говорю вам
ну,
про те,
ви правильно практично говорили, закону о концесії ще немає, він не працює. Значить, положення компенсації інвестицій теж немає, як би не працює. Дивіденд, що? И, значит, премьер уже как бы сделал политический шаг, как бы снизил как бы до 20%, то есть наши доходы еще. Это примерно где-то близко к 70 миллиардов 100. Это меньше вот тех 8. И дивиденды там с 75 на 50. Да? То есть как бы меня...
Вам компенсировал, уряд вам
компенсировал. Оно не компенсирует, там минус 400 миллионов. Там не равно. Потому что мы предлагали 15, но политическое решение было 20. В итоге наша ситуация еще ухудшается. Дивиденды нам ниже точно не сделают, уже есть политический шаг, и налоги нам оставят. То есть, ну, давайте все-таки поддерживать и пробовать.
Мы листи направим, но тут основное питание, это изменения до податкового кодекса. Это митно-податковый комитет митно-податковой политики. Зрозуміло.
Ярослав Васильевич, если позволите, у Залезницы еще один вопрос. Да. Мы направляли еще одну просьбу, а именно разрешение нам использовать части акцизного непрямого податка, которые мы платим за покупку топлива, которое сжигаем на железной дороге.
Нет. До нас листи хіба направляли?
Був такі листи, да? Там було не 4 листа, а 5 листів.
Спеціальний дорожній фонд, який був створений, який основним наповненням є, це акцизи з імпорту нафтопродуктів і тих
товарів, які відносяться до дорожньої галузі, а основний кістяк – це акцизи з нафтопродуктів. Він передбачає, на 18-му році передбачає 50% тільки від тих в спеціально дорожній фонд. Тобто говорити зараз про те, щоб залізниці, залізниця, щоб була щоб ці кошти направлялися до вас на залізницю.
При условии, как мы видели, то есть мы покупаем примерно на 6 миллиардов, акцизы платим примерно 1,1 миллиарда.
За вами прийде море. И авиация.
Мы хотели вкладывать в инфраструктуру, поскольку она требует вложений. Мы же сжигаем, на самом деле, на железной дороге это дело. Мы хотели вкладывать туда, где это сжигаем, как по аналогии с обычной дорогой.
Мы зараз, на наступное заседание комитета, мы послушаем от вас, сколько вы капитальных инвестиций в этом году вклали. Еще послушаем про Довгуш. А ще послухаємо про те, облігації, що ви там випустили, не випустили, як погасили їх завчасно чи не завчасно.
Все завчасно, чуть більше заробили, чим по депозитам. Но...
Возможно заробити.
Так є.
Можливо. Ви скільки на рахунку залізниці зараз коштів є?
На сьогоднішній день 5,9 мільярда.
5,9 мільярда. Да. Пухнете від грошей.
Трусите гроші.
Разве можна так считати?
Віктор Миколаївич, при покійному Георгію Миколаївичу, якби були такі кошти, що першим рішенням, що би було зроблено?
Скажіть, ну, він би не працював би так. І я ж не кажу, що це вже давно би так.
Скажіть, у нас 37 мільярдів в кредитній портфелі, який набирали не ми.
Треба мене вчити, розумієте? Я не вчу. Сказав, що ну, 5 мільярдів, коли сьогодні не вистачає тепловозів, ви мене звините. Сьогодні вже сказали, що би було б з вами. Електровозів.
Ну, за
то, чтобы эти деньги вкладывали.
5 миллиардов лежит. Почему они не работают? Правильно сказал Ярослав Васильевич.
Скажите,
надо посмотреть, сколько вы как. Вам не нужно сегодня просить у державы. Вот они, гроши. Работайте сегодня. Кирпа, знаете, как говорил, значит, любой дурак на своих деньгах работает. На чужих надо работать. А вы сегодня свои положили, и они лежат.
37 минус 5 это минус 32 миллиарда. Вот сегодня реальные деньги Укрзалезницы. Минус 32 миллиарда. Где здесь свои деньги? Это огромные долги, которые были дожиты на нас. До нас.
Не надо рассказывать.
Значит, это правда. Послушайте, вы член правления, который отвечает за финансы.
Да.
Зараз, если порахувати, если взять независимых экспертов и порахувати, сколько Залезница не дозаробила, а уже одна Камиш Заря Волноваха. Це інформація, яка була в засобах, це більше 500 мільйонів гривень за вже от вам представники народні депутати з Донеччини говорять.
Я хотів би, щоб кожен член правління відповідав за своє направлення.
Так, зрозуміло. Тому саме тому сьогодні не присутні по незрозумілих причинах. Тому що це неповажні причини, щоб якісь інші є заходи виконуючі обов'язки ПАТ «Укрзалізниця». Саме тому ми приймаємо рішення, що на наступне засідання комітету буде чітко по залізниці. Добре, переходимо по МПУ. Зрозуміло, ми вас підтримаємо. Попри те, і вас після залізниці будете ви, і потім «Укравтодор», бо ми пройдемося «Укравтодору», даємо трошки часу, тому що їм треба завершити питання, і в них будуть вже, щоб вони вже відзвітували, що ж фактично виконано в 17-му році. Тому не раніше листопада. Йдемо далі. Так. «Укравтодор», вас основне, будь ласка, я надаю слово Славоміру Новаку, бо у вас тут.
Так.
Я буду там той посилитися, щоб мені легше було. Так. Вас вже не цікавить, які рішення, так? Да? Угу. Оце моряки. От наробили справу, як кінці в воду. Зразу.
Але залізниця залишилась, так.
Залізниця залишиться, бо тому що